Ngiyathuthizi ngalo mdlalo wenguqu edlalwa kathesi seliphansi kakhulu okokuthi yena uvele akasazihluphi ngokulandelela imidlalo.
Hayi, i-local football ikhiso lihle. Lanxa ngisiyazivukele, ngiyavukela khona abafana lapho edlala khona i-East Rovers lapho. Lapho embukela khona nje akuthi ngayigadela nithi nyangapi. Hayi, amanga mabi. Ngabe ntamba amanga, hayi ibhora kayisi, ayisaqinanga bakithi. Sesizivukelela kuma screen lapha nje amabhora.
Unyathi uqale ukudlala ibhola emthede njalo ube ngumuntu obesenelisa ukudlala endaweni ezijeneyo enkundleni.
Ngaqalisa njalo unumber 11. Unumber 11 lapha ngaqhuba sibili. Kungayisiki ukuthi vele ngangithanga ngenxile hayi. Kwaswelakala umuntu ongadlala kodwa mina ngangigwanisa zonke inyawo. Ngacina ngingena khonapho ngadlala sibili okwesikhathi. Bagcina ngitshintshwa ngena futhi ngangena ku-10 lowo wagcina ethathwa nguMoses Moyo mina ngaku-8 ku-midfield. Ngathi lapho engaphelela khona kodwa le gedini ngangibamba nxa u-goalkeeper wethu engezwa kuhle ngangihanjiswa le gedini yebamba. Ngiyakhumbula wena ngakusasele ibhulayo Kellys ngadlala sawina. Ngikodwa mina ngisegedini.
Unyathi udlale isikhathi eside kuqembu leBulawayo Wanderers lona elantshintsha laziwa ngegama elithiwa Eagles kodwa uke wadlalela njalo amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints kanye nele Highlanders.
Ukuze bandithathe babe ndilande emsebenzini. Ithi nxa ngisemsebenzini zabona bona beSaints bona beHighlanders phandle futhi. Ngangisebenze eRadiator Ntini babe ndilanda khona ngali. Owayendithatha kuqala ngosegedini ahla ngihluthu namfake emoteni. Hambelani. Kwaya. Ngagcina ngiqalisa ukuyidlalela iManchester United. Kodwa third part of it angiqedanga isizini kuyo. Isizathu ngasitsho kodwa hayi liza kuthi ngilobandlululo. Kodwa kungasubandlululo kwasuka nje hayi kwangani kuyakhethwana ukuthi kulobani oyilokhu kulobani oyilokhu. Hayi lami ngagcina ngingasaphathekanga kuhle ngingasadlali ngikhululekile. Hayi sehluka nale Zimbabwe Saints. Ijoro ngase ngithathwa nguSilas Ndlovu ngangena kwaHighlanders. Hayi ngaqhuba sibili kwaHighlanders sidlala la bafowethu laba sebasiyayo Gelitaka sesilola omajuti wayesekhona ngale.
Unyathi uthethe umhlalaphansi esebuyele kuqembu le-Eagles lapho adlale khona labadlali ababalisa uMaximilian Boy Ndlovu kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo ngingujoseph Njanji.